Dein Auge, Jehova, seste man her, seste ma helvis gestat igaresti. Nanda ylku Jehova lunastattu, ketä tema on lunastanut kitsikkuses ja kokunut võõrait mailt, hommikupoolt ja õhtupoolt, põhjapoolt ja merepoolt. Nad eksisid tühjas laanes kõrve teel ega leidnud linna, kus elada. Neil oli nälg ja janu, nende hing minestas nende sees, aga nad karjusid oma kitsikuses Jehova poole ja tema kiskus nad välja nende ahastusist ning saates nad minema õiget teed, et nad jõuaksid linna, kus elada. Täna, kui nad Jehovata helduse eest ja tema imeliste tegude eest inimlastele, et ta kosutas januneva hinge ja täitis nälgiva hinge heaga. Aamen. Need on esimesed 9 salmi 107. laulust. 107. psalmiga algab psalmide 5. raamat, mis on ühtlasi ka viimane. See jääb meile kergesti meelde, sest meil on 5 Moosese raamatut. Tähendab 5 käsuraamatut, võiks ütelda. Niisama on meil siis ka 5 psalmide raamatut. Eelmise psalmi lõpul oli Jumala ülistus ja käesoleva psalmi ees on märkus 5. raamat, psalmid 107-150. Saja 7. psalmi mõte on väga lähedane kahele eelmisele. Kui meil peaks meeles olema, siis 105. psalm rääkis meile Jumala imelisest abist oma rahvale minevikus. 106. psalm oli patukahetsuse psalm Jumala rahva vigade pärast. Ja 107. psalm on Jumala abi olevikus ja selle eest siis ka tänu toomine. Eriti tuuakse siin tänu mitmesuguste ohtudest pääsmise puhul. Näib nagu oleks seda psalmi lauldud templis tänuohvri toomise eel. Kui vaatame näiteks teist psalmi loetud laulus, seal on öeldud, nõnda öelgu Jehova lunastatud, keda tema on lunastanud kitsikusest. Ja 22. psalmis on öeldud, ja ohverdagu tänuohvreid ning jutustagu tema tegusid hõiskamisega. Ja 32. psalmis on öeldud ning ülistagu teda rahvakogus ja kiitku teda vanemate koosolekul. Seega siis täiesti kohane sel puhul, kui tänuohver hakati tooma ja lauljad pöördusid rahva poole nende sõnadega, mis me kuulsime tänage Jehovat. Siin on siis inimesed mitmesugustes oludes, eriti aga nad täna kui Jehovat, kes on ohtudest pääsenud ja tulevad nüüd Jumala ette. Siin on siis terve rida ohtusid nimetatud. Täna kui Jumalat need, kes vangimaalt on pääsenud koju. Salmid 1-3. Täna kui need, kes on pääsenud eksirännakutest kõrbes. Salmid 4-9. Täna kui need, kes on vanglast vabanenud, salmid 10-16. Täna kui need, kes on haigustest paranenud, salmid 7-22. Täna kui need, kes on merehädast pääsenud, 23-32. Ja siis meenutatakse veel Jumala mitmesuguseid kohtud ja heldusi ja lõpusalm on siis kokkuvõte. Nagu näeme, annab psalm üsna kirjupildi inimeste olukorrast, aga niisugune kirjupilt oli tegelikult Jeruusalemma templis, kuhu inimesed tulid oma tänuohvreid tooma. Niisugune kirjupilt inimeste vajadusest on igal jumalateenistusel, kus hulgad kokku tulevad oma mitmesuguste murede, rõõmude ja tänupõhjustega. Ja ma usun, kui me täna hakkaksime loendama kõiki neid põhjusi, mille pärast meie peaksime Jumalat tänama, siis meie saaksime nii samasuguse pildi, nagu see on 107. laulus. Tuleme nüüd esimese mõttelõigu juurde. Esimeses kolmes salmis kästakse Jumalat tänada neil, kes on pääsenud vangimaalt. Kui loeme need salmid uuesti, seal on öeldud, tänagi Jehovat, sest tema on hea, sest tema heldus kestab igavesti, nõnda ööl, kui Jehova lunastatud, keda tema on lunastanud kitsikusest ja kogunud võõralt mailt, hommikupoolt ja õhtupoolt, põhjapoolt ja merepoolt. Esiteks oli siis üldine üleskutse, tänagi Jehovat, sest tema on hea. Nii pöördusid templilauljad kogu rahva hulga poole, tänagi Jehova, ja tänagu teda igaüks meie hulgast. Sellega oli siis templilaul meenutanud usklikudele inimestele tõsi asja, et meie kõik peame Jumale ette tulema tänuliku südamega. Igal ühel on mõni põhjus, mille eest tema võiks siiralt Jumalat tänada. Ja ma usun, et sulle ka neid sõnu kuuldes meenub mõni põhjus, mille pärast sina täna võid Jumalat tänada. Veel parem, kui sul ei ole mitte üks põhjus, vaid mitu põhjus. Ja mida sina siis võid Jumalale tuua? Peale tänu on sul väga raske midagi tuua enda poolt Jumalale. Sest kui sa tuuksid ohvri, nagu Iisraeli mees seda tegi, tõi talle näiteks oma karjast. Aga tal see oli ju Jumala ainult, ega see polnud inimese valmistada. Ja kui keegi andis tänu tundes oma leiba vaesele, aga leib oli Jumala ainult, ta oli selle saanud ja alles siis sai ta seda vaesele anda. Ja kui ta andis januneiale külma vee karika, ta pidi ju selle vee kusagilt võtma. Mõnest veeallikast või kaevust või järvest või jõest, jällegi see oli Jumalane. Aga kui sa tood tänu, see on sinu oma südamest. Seda pole tarvis kusagilt minna laenama, ei kellegi käest saama, vaid see tõuseb sinust endast Jumala poole, see on tõesti sinu osa, mis sina Jumalale võid tuua. Ja nii täna õhtul need, kes oma südames tänu toovad, täidavadki selle ülesande, mis siin on öeldud, nagu lugesime, tänagi Jehovat. Ja kui meie teda täname, see oli üldine üleskutse esiteks, siis oli ka tänu põhjus esiteks üldine. Tänagi Jehovat, sest on hea. See on väga üldsõnaline, aga siiski väga südamelähedane. Tänagi Jehovat, sest on hea. Ja ta on tõesti hea. See tähendab siis seda, et meie elame niisuguses universumis, mida valitseb hea Jumal. Kujutage, kui me peaksime elama universumis, kus ei oleks hea Jumal. Missugune elu oleks meil siis? Sa kahtemata mõtled sedagi, mis mina mõtlen, siis oleksime põrgus. Seal ei valitse headus. Aga seal, kus valitseb headus ja hea Jumal, seal on meil ka hea elada ja sellepärast tänage teda, et ta on hea. Ja sina võid päevast päeva elada selle Jumala kaitse all, kes kurjusele tõmbab oma piiri ja juhib sind headuse jälgedes oma nime pärast, nagu psalmis seda ka laulab. Ja siis tänagu teda, sest on hea, sest tema heldus kestab igavesti. Hiibrea keeles seda sõna kestab ei esine, vaid on öeldud lihtsalt, sest tema heldus igavesti. See tähendab, et tema heldusel ei ole algust ega lõppu. Algusest, kui ma seda ütleksin algusest, tähendab, et igavestest aegadest alates on Jumal ikka jaganud endast midagi. Piibel ütleb, et Jumal on armastus. Ja armastusel on alati see tahe, et tema tahab midagi endast jagada kellelgi, midagi anda. Ja niisugune on siis ka Jumala headus. Jumal tahab midagi anda ja tahab midagi head jagada inimestele. Ja kui Jumal inimese üldse siia maailma lõi, siis selleks, et tema saaks ka inimesele jagada head. Siin ongi see kolmainsuse vajadus, et igavesest ajas, kui veel ei olnudki muud loodud, siis Jumal, isa jagas ennast pojale, poeg jagas pühale vaimule, pühavaim, omakorda isale ja pojale, nii edasi, et seal oli vastastikune jagamine oli olemas. Nüüd siis pöördub psalmist nende poole, kes peaksid juba erilistel põhjustel teda tänama. Nimelt siin nimetatakse Jehova lunastatuid, keda tema on kogunud võõralt maid. Kes siis olid need Jehova lunastatud, kellel toodate, et need templis tooksid Jumalale erilise tänu? Tol ajal oli nii, et iga rüüsteretk võis kaasa tuua niisuguse nähtuse, et riisuti küladest mõned inimesed, viljasaak, loomad, jäeti minema ja läksid ära. Need inimesed, kes niisugusel rüüsteretkel sattusid vaenlase kätte, müüdi tavaliselt orjaks ja need olid jäädavalt kadunud oma perekonnale ja oma kodumaale. Aga kui siiski keegi sai tagasi tulla, siis oli see Jumala erakordne abi ja arm selle inimese vastu. Veel on põhjus meil mõtelda, et siin ehk on ka arvesse võetud Babiloniast tagasi tulijaid, sest neid tõepoolest nimetatakse ka piibles Jehova lunastatuteks. Ja Jumal oli need lunastanud vangimaalt. Esimest korda kasutatakse piiblis seda sõna lunastama seoses Iisraeli päästmisega Egiptusest. Jumal maksis oma lunahinna ja inimesed on mõnikord küsinud, aga kellele Jumal maksis lunastushinna? Nii nagu on küsitud ka, kellele Kristus maksis oma lunastushinna, kui tema inimesi lunastas pattudest. Siis ega Jumal ei maksnud kellelegi lunastushinda, kui ta Egiptusest oma raha välja tõi. Ja kui tema tõi nad Babiloniast tagasi, siis olid ka need Jehova lunastatud. Ega Jumal kellelegi ei maksnud eriti seda hinda. Aga sellega on tahetud öelda, et Jumalale ei olnud see mitte mingisugune odav tegu, vaid Jumalale endale läks see midagi maksma. Ja kui Jumal lunastab meid meie pattudest, siis ei olnud see mitte mingisugune odav tegu Jumalale, vaid see maksis Jumala paja elu. Ja kui Jeesus ütles, et tema on tulnud oma hinge lunastuse innaks andma paljud eest, siis jälle kord see näitab, et Jumalale ei ole see mingi odav tegu. Nüüd need inimesed, kes siis olid tagasi tulnud, kas rüüsteretkel ära viidute hulgast või Babilonia vangipõlvest, võisid koguneda Jeruusalema templisse ja Jumalale seal tänu tuua. Nad tulid põhja poolt ja lõuna poolt, õhtu poolt ja hommiku poolt. Nii on meil ka öeldud, siin öeldud mere poolt. Mere poolt tähendas sel tolleaegses keeles Vahemere poolt, tähendab Iisraelile õhtu poolt. Kui nelipüha päeva koht on öeldud, et kõigist rahvustest taeval oli inimesi kokku tulnud, siis juudid tõepoolest olid niisugused laiali pillutud inimesed, kes elasid väga paljude rahvastulgas ja suurte pühade puhul tulid nemad templisse Jumalat kummardama. Ja kui siis lauldi neile seda laulu, siis ma kujutan, mida see neile võis tähendada. Kuidas Jumal kogus neid pühadeks kokku võõrailt mailt, hommiku poolt ja õhtu poolt, põhja poolt ja mere poolt. Nad tulid Jumalat austama ja ülistama. Aga see on ühtlasi nagu tähendamise sõna sellest, mida Jumal kord teeb. Jeesus ütles, et Jumal kogub kord oma rahva. Jällegi on öeldud põhja poolt, lõuna poolt, õhtu poolt ja hommiku poolt ja nemad istuvad Aabramiga taevariigi lauas. See suur kogunemine on ees ja meie usume seda, et see Jumala riigi kogunemine tuleb ja see tuleb Kristuse kaudu. Nagu seda äsja kuulsime. Tänage siis Jumalat selle eest, et tema meid mitte ainult ei lunasta, vaid ka kogub. Tänage teda selle eest, et meil on Kristuses Jeesuses pattud andeks andmine, see on üks põhjus tänuks. Aga ka teine põhjus tänuks on selle eest, et meid tõepoolest kord kogutakse Jumala riiki. See Jumal, kes on alustanud oma püha tööd meie juures, viib selle ka täide. ja sellepärast pöördub püha sõna meie poole, et me oskaksime oma tänu temale tuua. Täna kui teda need, kes on pääsenud ka eksirännakutest kõrbes, meie loeme nõnda, nad eksisid tühjas laanes kõrve teel ega leidnud linna, kus elada. Neil oli nälg ja janu, nende hing minestas nende sees. Aga nad karjusid oma kitsikuses Jehova poole ja tema kiskus nad välja nende ahastusest. Mis pärast meenutatakse siin korraga neid, kes olid kõrbes raskustes? Võimalik, et psalmistile meenus nende kaugelt maalt tagasi tulejate teekond, kui raske oli neil tagasi tulla. Ka neil oli raske tagasi tulla, kes tulid Babiloonia vangipõlvest, nii nagu Iisraelgi oli Egiptusest raske tulla Kaanani maale. Aga siiski on siin üsna üldsõnaline see kõrbe rännak. Teatavasti Palestiina on ümbritsetud kõrbedest, peaaegu kolmelt poolt. Ja kui Iisraeli mehed tahtsid rännata oma kaupadega näiteks Egiptusesse või Damaskusesse või isegi Babiloniasse, siis tuli neil läbida üsna pikki kõrbe teekondi. Ja sellel teekonnal rändurid pidid panema oma elu kaalule. Need, kes tollal rändasid, ei saanud mitte rännata nii, nagu meie rändame. 1000 kilomeetrit ära rännata lennukega, see ei ole midagi. Aga neil, kes seda pidid tegema kaamelite seljas või eeslitega või jalgsekõndides, neile oli see elu ja surma küsimus eriti kõrbedest läbi minek. Sageli lõppes niisugune teekond inimeste surmaga, eriti siis, kui nad kaotasid kõrbes õige tee. Olen lugenud rändurite elamusi kõrbes ja nad kirjeldavad seda olukorda, kuidas kõrbes tee ära kaob, sest kõrbes teed tegelikult ei püsi. Liivatuisk katab jällegi eelmised jäljed juba varsti kinni. Aga mille järgi siis inimesed orienteeruvad? Tavaliselt teejuhid kõrbes orienteeruvad mõne kalju nurgakase järele, mõne kivi järgi ja kui nad siis jälle selle peale lähevad, et selle kivi või selle kalju nurga juurde jõuda, siis need on need ainsad teetähised, mis kõrbes püsivad. Kui kergesti võis siin inimene ära eksida ja eksinud inimene kõrbes, see on üsna lootusetus olukorras. Kui tabavalt on siin seda kirjeldatud, mida me ka lugesime, kus nad ei leia enam paika, kus inimasulat võiks asuda. Kõrberändur, kui ta märkas, et tee oli kadunud, mis ta siis tegi? Terve grupp, tavaliselt kõrbesse üksik inimene ei läinud. Aga terve grupp püüdis leida, otsida jälgi, tõusta mõne kõrgemale kivinurgale või kaljurindele ja vaadata, kas kusagilt paistaks mingisugust tunnust õigest teest. Ja kui nad siis ringi vaatasid, ei leidnud linna. Ei leidnud sellepärast linna, et seda polnud seal. Nad olid ära eksinud. Nende eesmärk oli kaugel linn, aga ei olnud seda üldse näha, ei olnud mingit inimasulat märgata. Ei leidnud linna, tähendab, ei olnud üldse inimasulat nähtaval. Ja siis hakkasid nende vaevad peale. Kui inimene on kaotanud juba õige tee, nii rasketes olukordades, see mõjub juba psüühiliselt raskesti. Aga siis hakkas vesi otsa lõppima. Nahk astjates vesi kaasa toodud, see kuivas juba ära ja viimate lõppes ära. Uut vett polnud kusagilt võtta. Jagati veel viimased veed ilgakesed. Veel püüti, ehk on veel kellegi nõus midagi, aga ei olnud enam veel nõus midagi. Jäi üle ainult valmistuda janu surma tarvis. Selle lootusega mindi edasi, ehk on järgmise künka taga mõni veeallikas või ehk on õige tee tunnuseid. Ja siis hakkas leibotsa lõppema ja nälg vaevas nende hinge on siin öeldud ja nii jõudsid nemad minestamispiirile. Nende hing minestas nende sees. Ja mida need rändurid siis kõrbes tegid? Siis on öeldud, aga nad karjusid oma kitsikuses Jehova poole ja tema kiskus nad välja nende ahastusest. See pilt kõrberännakust on üsna kurb ja leinaline, aga see mõte, et oma surma piirile jõudes, siis korraga need inimesed hakkavad karjuma Jumala poole. Miks ei palunud nad siis teda varem? Aga niisugune on ju kord inimene, et tema ei taha paluda. Ja kui ta veel pääseb ilma palumata, siis ta ei palu. Ta lükkab oma pöördumise edasi nii kaugele, kui ta veel seda julgeb lükata. Oma palve lükkab edasi nii kaugele, kui ta seda julgeb lükata. Ja siis, kui tunneb, et nüüd hakkab surm lähenema, siis tahaks ta Jumalat appi hüüda. Kui mitu korda olen pidanud viibima nende juures, kes suri voodil, on hakkanud issandat appi hüüdma ja loodavad seal veel pääseda. Muidugi on uskliku inimese ülesanne issandat appi hüüda esimese vajaduse puhul või enne seda. Normaalne usuelu on see, et meie hüüame Jumalat appi enne ahastust. Hüüame appi ahastuse sees ja täname teda pärast ahastust. Aga uskmata süda, mida meie ka endaga kaasas kanname, see tahaks edasi lükata palvet, kuni viimse hädane, kui muu abinõu enam ei aita. Ja imesi oli, need inimesed hüüdsid Jumala tappi ja Jumal päästis nad. Jumal näitas neile kätte õige tee, oli meil öeldud. Ja see sai neile päästmise abinõuks. Käesolev juhtum ei ole mitte psalmisti poolt kirjeldatud kui allegooria, kui pilt sellest, mis vaimulikus elus inimesega võib juhtuda. Aga ometi meenub meile paratamatult inimene, kes on kaotanud elus õige teeraja. Ja tema elab seda sama üle, mida meie siin praegu lugesime. Tema võib kaotada õige tee ja siis ta satub eksirajale. Ja kui ta on eksirajale sattunud, siis ta ei oska enam tagasi minna õigele teele. See ongi patuelu suur õnnetus, et inimene eksib ära Jumala teel, aga tagasi tulla Jumala teele ei oska enam. Ja mis ta siis teeb? Temas püsib igatsus õiguse järele. Nii nagu kõrbes eksinud inimesel püsis igatsus õige tee järele, aga leida seda ei oska. Ja siis ta pöördub oma kaaslaste poole, küsib nende nõu, mis sa arvad, kus on õige tee? Mis sina arvad, kus on õige tee? Ja keegi ei tea, sest tema kaaslased on nii sama eksinud, nagu tema ise on eksinud. Üks arvab huupi ja ütleb, lähme paremale, teine soovitab, ei lähme vasakule. Ja kolmas tahab tagasi minna ja neljas edasi minna. Niisugused on inimeste arvamised. Meie elame eksinud inimeste ühiskonnas. Piibel ütleb, kõik on pattu teinud ja sellepärast ükski inimene ei või meile näidata õiget teed tagasi Jumala juurde. Aga õige tee otsimise pinge püsib. Nii kaua, kui me oleme ikkagi õigelt teelt veel kõrvale jäänud, püsib see soo, et ma leiaksin õige tee. Ja pattune loodab ikka, et küllab ma ühel päeval ikka oma elu parandan. Aga siis tuleb siin nälge janu. Inimest sunnib kohutav vaev. Kas sa tead, mida see tähendab, kui inimene otsib mingisugust lahendust oma probleemile ja ta kusagilt ei leia seda? Ta tahaks näha pääseteed, aga ei ole pääseteed ja keegi oska talle nõu ka anda, kus seda pääseteed võiks saada. Ja siis, kallis kaaskummardaja, jääb meie ainsaks abinõuks palve Jumala poole. Palu Jumalat. Tee seda, mida psalmist siin soovitas teha. Meie kõik oleme kuulnud inimestest, kes näiteks sõja raskes oludes hüüdsid Jumala nime appi kitsal tunnil või raskel õnnetuse juhtumil või haiguse puhul palvetasid. Võib-olla oled sina ise nend hulgast, kes Jumalat kitsal tunnil on appi hüüdnud. Ära häbene seda. See oli õige asi, et seda appi hüüdsid. Jumal aitas sind. Ja kui sa õige usklik tahad olla, siis täna teda nüüd selle eest. ja palukaa edaspidisteks aegadeks omale abi ja hoidmist. Piibli sõldud Jumal saates nad minema õiget teed. See tähendab, et palve vastus saabus ime kiiresti. Nad ei olnudki kuigi kaugel õigelt teed, aga ei osanud leida seda. Nii on sõna meie ligi, meie suus ja südames, ega meil ei ole tarvis käia pikka teed, selleks, et õigele teele välja jõuda, vaid Jumal pakub oma rada meile. Kord eksisin noorena oma koduvallas. Ma teasin ju seda piirkonda, kus ma olin, ja jõudsin ootamatult välja ühe suure valge maja juurde. Ja ma tuletasin kõik majad seal ümbruses meeli ja teadsin, et niisugust valget maja ei tohiks siin olla. Ja kuidas siis see suur valge maja nüüd korraga on siin? Mis maja see võiks olla? Keegi läks mööda, ma seisatasin ja mõtlesin, et piinlik on küll küsida, aga ma küsin siiski, et mis maja see on. Ja see inimene vaatas mulle otsi ja ütles, aga vallamaja. Ja muidugi ma olin sajad korrad vallamajas käinud ja vallamajast mööda käinud, aga see kord, kui ma olin eksinud, ma ei tundnud ära, et see oli vallamaja. Niisugune on ka meie õige tee otsimine Jumala ees. Kui sina oled eksinud, siis tundub kõik võõras, imelik ja arusaamatu. No kuidas? Sa tuled isegi Jumala kotta ja siin on ka kõik arusaamatu. Aga kui sa küsid kellegi käest teed tagasi Jumala juurde, üks ainus sõna ligimese huultelt võib sind aidata. Üks ainus piiblisalm võib sind kinnitada, õigele teele sind tagasi aidata. Ja kui sina saad, siis aita sina oma ligimest. Kui sina tead, kuidas aidata teist, ütle talle seda. Ja leinatunnil tõepoolest oleme näinud seda, kuidas üks ainus lihtne sõna võib korraga inimesele anda tasakaalutunde tagasi. Ja inimene on meeleheites, nüüd ei oska enam kusagilt kinni haarata. Ja seal samas, nagu ütlesin, üks piiblisalm või üks mõistlik nõuanne ja inimene kogub ennast ütleb, ja muidugi, nii see on tõesti. Vaband, et ma nii meeleheitesse sattusin. Ja mul on isiklikult olnud niisuguste juhtumitega tegemist ja mul on hea meel, kui on võimalik olnud mõnda inimest aidata. Kui täna peaksin olema keegi, siis ma ütleksin, hüüa appi issanda nime. Ja pöördu Jumala sõna poole ja sina leiad õige tee, leiad selle kergemini, kui sa ise seda jõuad arvata. Ja siis ütleb psalmist lõpuks, kõik nad tänagu Jumalat. Nad tänagu Jumalat palve kuulmise eest, aga tänagu Jumalat ka selle eest, et abi saabus kitsal tunnil viimsel hetkel. Meie Jumal on nii armuline, et ta tõesti võib ka viimsel hetkel aidata, kuigi ma ei soovita kellelegi lükata oma pöördumist surmatunnile, ent siiski hea on teada, et ka viimse hetke palve võib inimest aidata. Ja nad täna kui Jumalat tema tõelise abi eest, nagu see siin oli öeldud. Täna kui teda tema imeliste tegudest inimlastele, et ta kosutas januneva hinge ja täitis nälgeva hinge heaga. Kui hea oli nüüd sellel inimesel, kes kõrb oli nälge ja janusse suremas, olla linnas, tulla templisse, süüa teist inimest hulgas oma leiba ja juua nend hulgas oma vett. Ja ma usun seda, et niisama on meil rõõm nendega koos täna Jumalakojas olla, kes olid kord näljas ja janus, kelle hing minestas, nagu siin on öeldud, aga nüüd teistega koos Jumalakojas me tohime teda tänada ja paluda ja rõõmu tunda, et Jumal meil on seda head teinud. Sellepärast meenutame veel kord psalmi algust, tänagu nemad Jehovat, aamen.